Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Danas u rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja od struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na trafostanici u vremenskom periodu od 10 do 13 sati, struje neće imati korisnici u naselju Jovanovac, na mreži ka Kragujevcu, ka Groblju i ka autoputu. Zbog radova na opremi u trafostanici u periodu od 10 do 14 sati, struje neće biti u sljedećim kragujevačkim ulicama i na sljedećim adresama. Drugog srpskog ustanka od broja 1 do broja 27, u Atinskoj ulici od broja 1 do broja 107, u Balkanskoj od broja 12 do broja 69, u Bosanskoj ulici od broja 1 do broja 77, i zatim ulicama Janka Jankovića Osinjaka, Lazara Mićunovića, Sučičkoj i Vojvode Petra Bojovića. Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže, u periodu od 9 do 15 sati dolazeće do prekida isporuci struje korisnicima u ulici Mitra Bakića. A zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u periodu od 10 do 13 sati, struje neće biti u naselju Ilićevo kod stare opštine, na mreži kod stare opštine i na mreži ka Palilulama. Zbog radova na kablovskom vodu i delu dalekovodne mreže u periodu od 9 do 12 sati, struje neće biti u sljedećim naseljima: Petrovcu, Opornici, Poskuricama, Divostinu, Drači i Prekopeči. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Nema najavljenih, ali ima havarijskih, i to dva. Ulična linija popravlja se u Bresnici, ulici Tankosićevoj broj 76, gdje je voda već isključena jutros u 6.35, a neće je biti do 11 časova. Također, zbog popravke ulične linije u Ilinoj vodi na uglu ulica Veroljuba Jovanovića i Čede Dulejanovića, vode neće biti od 8 do 11 sati. Evo jedne vesti iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Nakon asfaltiranja ulica Radovija Markovića i Siniše Stankovića u mesnoj zajednici Grošnica, mehanizacija javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragovac je nastavila sa radovima i u mesnoj zajednici Veliko Polje. Postavljanjem 300 tona asfaltne mase na deonici ukupne dužine od 290 metara, predviđen je završetak radova na asfaltiranju ulice Veljka Rebića, za što je izdvojeno oko 2 miliona i 200 hiljada dinara.